Che cara, hai chiuso sta stiporta?
La amon kiel vi kantis en la pola piżama porno populare nia klubo. Saluton, antaŭ vi son materialoj de la lasta antaŭ la somera paŭzo elsendo de Varsovia vento. Damne, ĉi tie somero de nove malvarma blova kaj pluva. Eble bone, alimaniere ne tiel volonte mi sidus antaŭ komputero por prepari elsendon al vi. Bonan aŭskultadon.
Dankon.
Ha 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 ha
Do saluton karaj, ĉu vi ŝatus diri ion al esperantistoj el aliaj landoj kiuj estas aŭskultantoj de Varsovia Vento?
Saluton amikoj esperantistoj, mia nomo estas Eduardo, mi loĝas en la vilaĝo Banda en Argentinio, mi estas de kvar jaraĝo. Mi ŝatus porque vi iutage venus al mia vilaĝo. Ĝi estas tre bela, kaj ŝatus havi kontaktoj kun esperantistoj el aliaj landoj.
Saluton esperantistoj de tuta mondo. Mi nomiĝas Lili kaj mi loĝas en la urbeto Vanda en Argentinio. Mi lernas Esperanto kon Agnieszka Majota, ŝi estas tre amuza.
Mi saluton al esperantistas el la tuta mundo. Mia nomo estas Gabriel Chudi kaj mi loĝas en Wanda provincia Misiones kun miaj aptroj lerma Esperanto. Dankon, ĝis revis.
Bonege, Gabi.
Mi saluton. Mi estas Eliria Piñeiro, mi estas finden du Iaraya, kai mi loĝas urbeto en Danuse, provinco Misiones, kiu troviĝas apud de la urbo Wanda. El mi salutas al esperantistoj la tuto mondo. Antaŭ nelonge mi komencis lerni Esperanton, mi ne tre bone parolas ĝin. Dankon, ĝis revido.
Saluton amigoj esperantistoj en la tuto mundo. Mio nomo estas Mariano Chudi, mia loĝas en la campo. Labori kiet grandisto de la Park Uruguay en la provinco Misiones en Argentina. Mia invitis ĉiujn por viziti mian laboron. Dondon, ĝis revido.
Do, ni nuntempe esperas ĉiuj esperantistoj el aliaj landoj, porque vi vizitu nian urbeton Vande en Argentinio, kaj ni salutas kore al esperantistoj de Varsovia Vento. Ĝis, ĝis!
Ĉu ni registras la...
Yes.
Do, bonvolu silenti.
Yes.
Momenton.
Tio estas la plej granda kastelo en la mondo konstruita de brikoj. Neniam perforte estis kaptita.
Rol, diru! Ago, semajno!
Mi neniam aŭdis pri tio.
Defendmuroj ekstere estas 2 metroj kaj duono dikaj. Kaj ĉe la fundamento mi diris, ke eĉ estas 6 metroj.
Lando estas bonega lando, vere mi rekomendas al ĉiuj veni kaj ĝui. Ago semajno. Simple venu.
Mi estas en bonega. Dankon, fratino.
En la aktualaĵoj iom pri la someraj aranĝoj, se vi ankoraŭ ne scias kien veni ripozi kaj esperantumi.
Pri 6 slava Esperanta studado, kiu okazos inter la 21 kaj 27 de julio en slovaka urbo Pribilina, ni jam parolis en pasinta elsendo.
Same kiel pri senprograma renkontiĝo, kiu komenciĝos semajnon antaŭe en la kataluna Casa Densaria,
kaj kiun ni parte kunorganizas kaj partoprenos. Ĉeestus, se vi estos proksime.
Ambaŭ aranĝoj sendube estos neforgeseblaj, abundaj kaj interesaj.
Post semajno paralele al senprograma renkontiĝo.
Por ŝatantoj de la meza Eŭropo kaj la hungara gastemeco organizita estos la 12 internacia junulara semajno.
Io so, en tep, kie eblos...
Ab...
kie eblos al vi gustumila chocolat gustan.
Kovrotan per la verda marcipano naskictagon tortegon de ioso.
Shatantoj de dolciaĵoj kaj dolĉinoj sendube jam scias kien veni.
Al ĉiuj tie jam bonan apetiton kaj gratulojn okaze de la jubilea aranĝo.
Tuj post ioso okazos la deksesa memzorga lagumado proksime de Budapeŝto.
Kilkutime kunportu tendojn kaj atendu neorganizitan kunestadon je sovaĝa tendumejo.
Babiladon,
diboĉadon.
Bierumadon, vinumadon.
Kaj antaŭ ĉio ŝlimumadon, ĉar por kune ŝlimumi kaj naĝi estas kreita la aranĝo.
Salutoj al Andy!
Vivu la verda krokodil!
Vivu la, vivu la, vivu la stel! Vivu la stel, vivu la stel, vivu la verda stel!
En tiu tempo ankaŭ en Pollando en proksima al Gdansko malgranda urbeto Pelplin
fama pro la belega ekumena katedralo
okazos renkontiĝo de IKUE, la dekoka ekumena Esperanto-kongreso.
Kaj samtempe samloke kun aparta programo
okazos la oka JET, junularta ekumena Esperanto-tendardo.
En io malpli varma ol Hungario parto de la mezokcidenta Europo,
Germanie en montaro Eiffel startos preskaŭ samtempe al senprograma renkontiĝo kaj ioso.
Somere, ne nur por gejunuloj, sed ankaŭ por familio.
Panjo, 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 aĉetu!
Silentigu,
panjo!
Ĉesu plori, kaĉio telefonas. Kaj por ĉiuj ŝatantoj de Esperanto,
somere daŭros ne unu, sed du semajnojn, ekde la 13 ĝis la 20 de julio.
Kaj dume eblos babili, ludi, naĝi.
Unufraze pasigi agrablajn feriojn en la esperantista etoso.
Krome valoras mencii pri du familiaj aranĝoj.
Pri SEFT, somera Esperanto familia feria tendaro, kiu okazos en Germanio inter la 21 kaj la 20 de julio je meze de arbaro ĉe Dreclago.
Kaj pri la 19 renkontiĝo de Esperanto familioj RF, kiu organizata estos en simila tempo sed en Hungario inter la 22 de julio kaj la 4 de aŭgusto.
Ŝatantoj de la finna etoso certe ekinteresiĝos pri festivalo Arta Lumo, kiu okazos inter la 27 de julio ĝis la 7 de aŭgusto.
Por kune ĝui artajn kreaĵojn, la varian Esperanto-kulturon kun la plej bonaj muzikistoj, verkistoj kaj alia artistoj en ĉarma ĉelaga urbo Kuopio.
Verŝajne ege interesa evidentiĝos, tamen ne ĝis fino por gejunuloj,
kvankam ni aŭdis pri aparta junulara programo.
La sepa kongreso de Eŭropa Esperanto-Unio en Maribor.
Slovenio. Ne Slovakio, Slovenio.
Slovenio, kompreneble, mia patrino venos al tiu aranĝo.
Ĉiare ĝenerala temo de la kongreso:
akvo difinas Eŭropan estonton de la 21 jarcento.
Sendube donos imagon pri la fakuloj pri akvo kaj pri ekologio.
La kongreso komenciĝos la 20 de julio kaj finiĝos la 4 de aŭgusto.
Pri Uko en Jokohamo kaj pri Ioko en Hanojo ni nur mencias,
ĉar ĉiuj pri tio scias. Kaj se ne scias, venu al nia paĝaro por inter ĉiuj prezentitaj aranĝoj malkovri ligilojn
ankaŭ al tiuj du la plej grandaj renkontiĝoj de la esperantista movado.
Kompreneble estos pli multe da aranĝoj kaj renkontiĝoj somere.
Ni prezentis al vi tiujn, kun kiuj ni havas pli malpli iajn rilatojn.
Tamen bone se vere vi ne scias
kio, kie, kaj kiam okazos kaj ankoraŭ vi ne decidis kie kaj kun kiu vi pasos libertempon.
Simple rigardu paĝojn en kiuj la informojn vi trovos.
Ligilojn al ili ankaŭ troveblos ĉe Varsovia Vento.
Bla bla bla.
Manca seriosezzo, iam nio clubo, set facte, ce niam davras somera periodo. La actualajoi presentis...
Asia?
Rude!
Kai Lukis.
Au Agnieszka, se vi volas.
Małe zwierzątko.
Dankon!
Kisinde, kisinde. Mua!
Varsovia Vento!
Mi estas Lucio Casini, mi estas Italo el Pisa, mi lernis Esperanton pli malpli en jaro sepdek, tiuj tridek, kvindek, tridek sep jarojn da esperantistezo mi plenumis plurajn rolojn en Esperanto movado, sekretario de Tejo, vicprezidanto de Tejo, financa komisiono de komitato de UEA kaj tiel plu, kaj ĉefe mi fondis kaj plugvidas eldonejon de esperantaj libroj, kelkaj el la titoloj estas la fundamento de Zamenhof. La libro di Umberto Eco di Esperanto che di internazia lingua, la libro di Tibor Seke, il Despomen Cacitimez, che di multa aliai amai autori di Esperanto movado. Nun ni estas preparanta la plena mercaron de Baldur Ragnarsson, char kiel vi scias li estas la nuna propono de UEA por Nobela Premio por Literaturo, che okay? Plena mercaro de li aperos en settembro ciare ceni. Car dum la jaro i plurfoje mi helpis organizi kongreson, ciare Itala Federacio petis che mi organizu la Italan nazian kongreson en Pisa, che tio casos de la 31 de augusto gis la 7 de septembro dum semaino en mia urbo, che non mi estas laboranta por tio, por fari kongreson, tio non imemoros kiel bela kai tutto dona. Chiaro ni petis al mi pari giuste por provi realtigi gin, che do, la unua e due aro e sabato che di mancio è interna a fero, mi diru, nella la inauguro debato e della diversa i gruppo i fervoisto i cattolico i istruisto i cotopo di mance matene estus la iara assembleo della federazio sed lunde marde ca in mercrede ni arrangis tri granda in seminario in fate ciu e sestri samtempa i seminarioi e ciu dauras ciu tri plena in tago in uno estus tri literaturo ca it vidos Mauro Nervica e Spomen Castimez un la speciala partopreno de Baldur Ragnarsson. Dua estos pri instruado che guidos Jim Paul Gubbins con eventuala helpo de Katalin Kovac, che utamen estos tie cefe por instrui en unua cae dua grado, curso, cae tria estos pri informadigo, cae estos du pisai esperantistoi, informadigistoi, che guidos Jim pri esperanto cae informadigo, cae anca cefe pri la liberezzo de informadigo do Unix, Linux, cae tiel plu compare alla tradizia. Do, estos tiu tri scienza e seminario, cae du cursoi uno por comenzanta e esperantisto e che alia por progressinto e guidate de Katalin Kovac e Kristin Tittgat play versaine. Iam aligis cent dudec, cae mi planas alvenigis cent quindec minimume, quancam, ciam la antaua estis naudec fin. Do, estas quindec procenta cresco compare all'antaua, ciam estas ne malpone. Mese in Italuio, anca un la bona iaro, e parto prenis cent ocdec, cis ducent personoi. Do, tio estas ciam per si mem relative bona resulto, post la fiasco, meno della lasta idu. do la tio dependas de kiu organizas ĉu ne da kaj kiel oni povas organizi kongreson kiu rigardas nur al sia umbiliko aŭ oni povas organizi kongreson kiu rigardas ankaŭ al ekstera publiko do ĉiare la inaugura la alterkonatiĝa vespero estos en centra placo de la urbo tiom ke la urbestro ĝojis ke ni petis ĝin ĉar tiam oni ŝi havos pretekston por ke oni purigu ĝin pli bone ol kutime ekzemple do kaj la dua vespero la vespero de sabato estos en koncerto pri la esperanta versio de canzoni de André ĉe la Amaro ke estos samtempe la lasta koncerto de iu serio da koncertoj itallingvaj por la turistoj kaj la koncerto inaugura la denia kongreso estos ankaŭ malfermita al ekstera publiko same kiel spektaklo kiu estos teatraĵo en mardo vespere kiu estos teatraĵo en la itala pri Zamenhof kiu faris al teatristo el Romo kaj ki prezentos ĝin kaj estos ankaŭ malfermita al ekstera publiko kaj ni zorgis ke ni havu iom granda do almenaŭ tri striegoj tolbendoj pri la kongreso en la urbo en ŝlosilaj lokoj por loĝantaro kaj ankaŭ por turistoj kaj tiel plu do ni studis ĝin iomete kvankam la fortoj ne estas grandaj por havi iom eleble plej multe da influo sur loka publiko ĉu ne ni faros samtempe iun ekspozicion de paneloj pri Esperanto en la halo de la urbodomo kaj do tiujn aferojn ĉu ne ni provis iom multobligi tiujn momentojn de konekto de la esperantistaro kun la urbo ĝuste ĉar mi volas ke ne nur la kongreso utilu all'esperantisto e inter si se danca o che egi progressigula conon de esperanto inter la loggiantaro che okay, donu tutto in nenura in più momento se danca o in sec della tempo. Mi venonta di mancio niros por visiti locon por la venonti ara congresso por Sepp de Koch poi por Milok e por la festivalo de Pasqua anche più shine esto se in suo ilba se ti e ni trovos la condicio in cui shine esto che su tutte alloga c'è l'amaro che ogni povos giù i tion
Estas Rick Miller, mi nomiĝas Riĉjo. Mi aŭdis pri Esperanto antaŭ pli ol dekok jaroj, kaj mi sukcesis je la dekleciona retkurso. Sed post tio mi preskaŭ forgesis pri Esperanto ĝis 2002. Tiam mi lernis ĝin pli zorge, kaj mi verkis programon por helpi min memorigi la vortojn. Tio kio helpis multe. Mi interesigis pri Esperanto unue pro gi estis pli simpla ol loĵbano. Mi audis pri tio per ĵurnalo, sed kiam mi provis lerni ĝin, gi ŝajnis tro malfacila. Kaj mi audis, ke nur 4 aŭ 6 personoj povis kompreni ĝin, kaj la konversacio, ke ili provis konduki, daŭris nur 20 minutoj. Mi opinias ke Esperanto estus pli utila lingvo. Mi ankaŭ iĝis interesita pri aliaj landoj, kiam mi laboris en Kalifornio, ĉar mi laboris kun finnlandanoj, svislandanoj kaj personoj de la tuta mondo, kiu gajnis mian respekton. Do mi scivolis pri iliaj landoj. Sed mi ne volis lerni ĉiujn lingvojn. Do Esperanto kompreneble venis en mian menson. Do ni havas etan rondon en mia loko, sed ĝi renkontas eble 2 aŭ 3 foje po jaro. Mi estas la plej juna kaj mi aĝas 40 jaroj. Ni preskaŭ gajnis pli junan membrinon, kiu venis en la ĉambron. kie ni renkontis, kai demandis, kiu lingvo tio estas? Kai mia amico Mark diris laute kai courage Esperanto, la internacia lingvo en Esperanto. Kai si forcuris el la centro. Tiu estas Maribel, kai si eklernas Esperanton antaŭ du tagoj. Si multe entuziasmiĝis, kaj mi volas kuraĝigi ŝin.
Mi pagis kutizon al Lioko, foriris kun amikoj ĝis kerkrado al la vojaĝ. Mi estis novulo kaj nenion konis, sed tamen kun homoj tie mi salutis, kisis, brakumis kaj estis gajaj. Laŭ la programo mi iris al la rumba kurso, kaj inter multaj aliaj banaluloj mi vidis ŝin kun ŝia blondaj haroj kaj bluaj okuloj kaj pinta ĉarma nazo. Ŝi similis al mi diino de beleco. Mi paŝis al ŝi kun timeteco, sed tute ne gravis, kaj ŝi estis ridanta kun ŝia amikino. Mi demandis tiam, de kiu lando vi do venas, kaj kun neforgesebla rideto ŝi diris:
Mi estas pola, 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 mi estas pola, 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 mi estas pola, 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 mi estas pola, pola, pola.
Poste ni renkontiĝis en diversaj aliaj ejoj: Londono, Parizo kaj eĉ iso en Germanio. Finfine dum la paskaj ferioj de la sekva jaro mi povis trovi minibuson, kiu veturis al Silezio. Tie mi manĝis terpomojn, ĝemniakojn, kartoflojn kaj ankaŭ terpomojn. Ni desegnis aglojn sur la neĝo per niaj korpoj. Ni akvumis unu la alian dum paska lundo. Ni rigardis kantantajn fortepianojn en televido. Mi akompanis ŝin ĝis preĝejo ĉiun tagon. Ni estis gastigitaj ĉe amikoj por kukmanĝegado trifoje tage. Estis ankoraŭ minus dek gradoj kaj ĉe mi jam printempis, ĉar
ŝi estas pola, 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 ŝi estas pola, 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 ŝi estas pola, 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 ŝi estas pola, pola, pola.
Li pagis kotizon al la kongres, sed ankoraŭ restis multe por la vojaĝ. De Krakovo ĝis Romo li iris por renkonti siajn amikojn. Kun ili li salutis, kisis, brakumis kaj estis gajaj. Poste ili elektis novan ĉefon de la lokoko. Kiam malfermiĝis la granda fenestro sur la balkono, sub ĝi sur la placo atendis miloj da homoj, kaj per televido ankoraŭ milionoj da alia atendis. Li aperis sur la balkono kaj kun lia rideto diris:
Mi estas pola, 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 mi estas pola.
Sovia verta.
Canuna e fungulo. Canuna e fungulo. Canuna e fungulo.
Vola lente,
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 Si j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les appels.
Voilà l'été, Jen Somero. Jen Somero, estas la titolo de la canto kiun vi nun aŭdas. Kaj estas ankaŭ ĝojiga fakto, eĉ se nuntempe vetero en okcidenta Francio ne pensigas pri somero. Ni dum monato marta ĝuis sunegajn somerecajn tagojn, do ni devas nun akcepti komence de julio la martajn ekpluvojn. Sed tamen jen somero. Somero estas por multe el ni okazo vojaĝi kaj partopreni esperantajn renkontiĝojn. Ni vidu kio okazas en Francio pri Esperanto dum julio kaj aŭgusto. Okazas stagioi dum tuta somero en Castello Gresiliono. Se vi ne jam konas tiun belegan castellon apud Angers, au ecz se vi gin konas, vi povas partopreni unu semajnajn kursojn je unua, dua kaj tria grado. Pli da informoj vi ricevos vizitante la dototoejon Gresium, gorosoilolono.org. Kvin petalo situas en centro-occidenta Francio, en campara villageto Bures, 40 kilometrojn sude de Poitiers. Ankaŭ tie okazas stagioj dum julio kaj aŭgusto pri diversaj temoj. Eblas informiĝi pri la datoj kaj kursoj kaj temoj ĉe www.kvinpetalo.org. De la 11 ĝis la 12 de aŭgusto okazas la 11 renkontiĝoj de Bluezek en Norda Bretonio. La tototoejo www.babelo.org eblas legi la ĉijaran programon. Se vi volas ĉeesti muzikan finon de somero, de la 12 ĝis la 17 de aŭgusto okazas festo organizota de francaj junuloj en Montoire-sur-le-Loir en centra Francio. Muzikŝatantoj ĝuu, ĉar kie koncertos Martin Wiese el persone, Gore, Jomo, Zuma kaj la Fabo, la Pafklik, la Nigra Flago kaj aliaj. Muzikemuloj ne forgesu kunporti viajn muzikilojn kaj serĉu festo 2007 pere de Google se vi volas informiĝi kaj kompreneble nepre tuj aliĝi. Mi dankas al vi pro aŭskultado kaj rememorigas al vi la ĉefan mesaĝon de tiu ĉi jefo angulo, Jen Somero. Voilà l'été.
Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir les plaisirs de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles et les vieux sont ravis.
Voilà l'été,
enfin l'été,
toujours l'été,
toujours l'été,
encore l'été.
Nie nagrywało. Ja mam pytanie do Lukiza, ponieważ taką dobrą robotę żeśmy teraz odwalili.
Kion wie aranjos?
Varsovia vento.
Inter la dexesa kaj la dudeka de majo okazis en la sekvaĵo de Utrecht dendobe primitiva renkontiĝo. Alvenis finfine 30 homoj el ok diversaj landoj. Tradicie la ĉiujara junulara nederlanda Esperanta renkontiĝo okazas en la semajnfino, kiam la pasinta ĵaŭdo estis la ĉielirtago, kristana festtago, kiam oni kutime havas liberan tagon en Nederlando. Ĉiujare la aranĝo nomiĝis primitiva, ĉar la cirkonstancoj estis sufiĉe bazaj kaj primitivaj kaj pro tio malmulte kostis. sufiĉe interesa por esperantistoj el for. Ekzemple dum la renkontiĝo ne estis akvo en la kranoj, sed oni uzis pluvakvon por ĉio krom trinki kaj kuiri. La elektro venis el sunenergio kaj estis nur dum la vespero. Estis por tio unika aparta sed ankaŭ mojosa atmosfero. Dum la renkontiĝo estis bona etoso, estis diversaj laborgrupoj, diskutgrupoj kaj koncerto. Ĉefe estis la sveda grupo Perdita Generacio, kiu donis entuziasmigan koncerton. Ankaŭ alia okazindaĵo estis la ekskurso al la urbo Utrecht kaj ankaŭ vizito al la muzikfestivalo Counterculture kun sufiĉe liberema atmosfero. Fakte la tuta renkontiĝo estis liberema, ĉar estis en unu granda libera domo kiu posedas hom-okupantoj kaj havas sufiĉe da spaco por akcepti la grupon. La trinkaĵo estis biologaj kaj ankaŭ la fondaĵoj kaj la manĝaĵo estis vegana, liberema kaj tamen komuna mallonge. Mi nomo dankas Finjo kaj Vendi por la organizado kaj respondeco de ĉi tiu renkontiĝo kaj por ĉio kio maltrafis ĝin, simple venu venontan jaron. Lastlunde la 2 de julio aperis en senkosta gazeto kiu nomiĝas De Pers, la preso tradukita en Esperanto. Artikolo de vojaĝantaj ĵurnalistoj kaj hazarde ili renkontis iu esperantisto kaj ili faris preskaŭ tuta paĝo artikolon pri Esperanto kaj la titolo estis fakte sufiĉe optimista. Post 15 jaroj ĉiuj enloĝantoj en Eŭropo parolos Esperanton. Tio estis la titolo de artikolo. Estis intervjuo kun nederlanda esperantisto kiu nomiĝas Kees Ruijg kaj estis ekzemploj de frazoj en Esperanto. Kaj laŭ li Esperanto povus havi en la estonteco aŭ futuro sukceson. Tio estis ankaŭ laŭ li ligita kun la elvolviĝo de la Eŭropa Unio. De tio artikolo aperis en sufiĉe bone disvastigita gazeto en la tuta lando. Paroles por Varsovia Vento. Robert von den Borna, El Nederlando.
Do, tie estas nia lasta elsendo antaŭ la somera paŭzo, kion vi volus diri por adiaŭi la aŭskultantoj, almenaŭ por somero.
Mi ege ĝojas, ke mi venas al... al Katalunio por aranĝi bonegan... Un karaj geamikoj, kompreneble Fari kaj Kiara kaj Ĉavi kaj Jordi kaj kiuj kun ĉiuj aliaj, kompreneble.
Sed mi aŭdis, ke vi unue diris Fari. Oh, damne.
Sed Irek, ne forgesu pri tio. Je via sano.
Do kion mi diru? Do mi...
Aš esu bonega amikino, kaj eble ŝi estas nia sekva fratino.
Festo.
Festo, yes.
Ah, mi anko volas la festo.
Kaj osa densaria, vi fuŝulo.
No, ne gravas.
En Katalunio, en plej bonega regiono de Hispanio. Mi salutas ĉiujn.
Silentu, mia vico.
Sed mi volas saluti.
Mia vico. Do, okaze de somero mi volas saluti
if kai verble kai haira yente de Belgio kai ankau ben kai tifen el Francio krome Lucy kai Roma ankau en Francio kai ci aliei per kiu mi farkasis non tempo.
Compreneble mi salutas ciuin brasilanoi kai ne brasilanoi kiu partoprenos en Brazila Congreso kai nia fratino
mi volas
salutoi por Agnieszka
kai mi volas saluti Luka kai Joan
kai Irmina
Joan
kai ankaŭ Leandro kai Irmina kiu nuntempe ankaŭ estas en Brazilo kai
ŝajnas ke kai ciu niai bosniai amikoi
kiu ankaŭ cukuru por vi salutoi
kiu kompreneble bedaŭrinde ne povas partopreni kai sen programa renkontiĝo kai por Emir kai Faruk
kai Zoli
Zoli kai Anna Fatina Stelka jest kai kompreneble Lupiro
Lupiro
kai compreneble Petro kai Indra yes
kai fine mi volus saluti niajn geamikojn el Germanio Anna Laura kai Anna kieni gastis laste en Berlino kai Luisa Andreas Paulo Julia kai ĉu aliaj kun kiuj ni ofte aranĝas ĉar ja ni estas proksimaj najbaroj kai fine mi volus peti ĉiujn partoprenontojn de someraj Esperanto aranĝoj bonvolu kolekti sonmaterialojn per ĉio ajn, povas esti telefono, povas esti fotilo, povas esti iu pli profesia ilo, kaj bonvolu sendi al ni, kaj ankoraŭ ruĝa ŝajnas, ke volas ion diri.
Al ĉiuj aliaj niaj geamikoj, ĉion plej bonan!
Jes, do ŝajnas, ke jam ĉio por la elsendo, do ĝis la revido, kaj ĝis la reaŭdo post la somero. Era pauso.
Longe tio daŭris, sed ĉion la plej bonan al vi ĉiuj dum somero, sunan veteron kaj multe da impresoj. Parolis Irek kaj Varsovia Vento.
Yes. Patrino brakumis la cerco kaj svenis.
Ne malfortiĝas la konsumoj en Kosovo, sed spite tion, ke dum la batalo kontraŭ serbaj sekurecfortoj pereis ankoraŭ unu armano, aperis fajrero de Estraro je la paca solvo de la konflikto.
Ili estis devigitaj dormi nur kvin horojn dum du noktoj kaj tri tagoj. Il soldato in rapporto, la problema in ansia con tanto se la rapporto estis ignorita.
Patrino atendas la filon del sur.